Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Vești mai bune pe frontul COVID în Moldova săptămâna trecută, dar numărul cazurilor active a ajuns la 7500. Evoluțiile din Belarus, Lukashenko este anunțat câștigător contra candidata sa, Svetlana Tihanovskaya, nu își recunoaște înfrângerea și acuză că alegerile au fost fraudate. Peste 200 de oameni au murit ca urmare a exploziilor de săptămâna trecută de la Beirut, Libanul și marile întrebări legate de viitorul său. Guvernul își anunță demisia și ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a confirmat astăzi 181 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 5 decese printre persoanele infectate. Numărul total al contaminărilor a ajuns în Republica Moldova la 27.841, iar cel al deceselor printre persoanele infectate la 850. Cazurile noi de contaminare s-au redus în jumătate față de zilele precedente, însă după o scădere proporțională a numărului de teste. Am decis ca grădinițele și școlile să fie redeschise de la 1 septembrie, a declarat președintele Igor Dodon azi dimineață, după o ședință săptămânală cu premierul Ion Chicu și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei. Decizia mai trebuie luată formal de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică. Președintele Dodon a spus însă că epidemia ar avea o dinamică în scădere, iar părinții trebuie să aibă claritate în privința școlilor și grădinițelor. Săptămâna trecută, secretarul de stat din Ministerul Educației, Natalia Grâu, a spus că numai aproximativ 2/3 din școli sunt pregătite să primească din nou elevii la 1 septembrie în condiții sanitare noi, iar restul vor să aplice modelul învățării combinate, în clase și la distanță. În cazul grădinițelor, acestea trebuie redeschise treptat, pe măsură ce sunt pregătite să respecte norme sanitare speciale, inclusiv să asigure spații mai mari pentru copii. Partidele de opoziție, Platforma Da și PAS, se vor întâlni marți cu Partidul Democrat din Coaliția de Guvernământ pentru a lua în discuție situația din agricultură, după ce suprafețe mari au fost afectate de inundații și secetă. Anunțul a fost făcut de Platforma Da. Invitația a venit de la PD, fiind adresată și principalului partid de guvernământ, PSRM, dar nu este limpede dacă la discuții va participa și PSRM. Opoziția acuză principalul partid al guvernării de refuzul de a convoca o ședință extraordinară a Parlamentului în chestiunea agriculturii și a răspunsului la pandemia de coronavirus. La sfârșitul lunii trecute, guvernul a anunțat că va mări ajutoarele pentru fermierii, ale căror culturi au fost compromise. În Republica Belarus, autoritățile electorale spun că alegerile prezidențiale încheiate duminică au fost câștigate categoric de președintele Alexandru Lukashenko, acesta obținând peste 80% din voturi și un al șaselea mandat. Dar principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, care ar fi obținut sub 10%, a declarat că rezultatele ar fi fost falsificate și că nu le recunoaște. Simpatizanții ei au ieșit în stradă în noaptea de duminică spre luni, dar au fost alungați de forțele de ordine, care au folosit gloanțe de cauciuc. Uniunea Europeană a condamnat violențele și a cerut numărarea corectă a voturilor. Lukashenko a fost felicitat de președinții rus, chinez și alții, inclusiv de președintele moldovean Igor Dodon. În Liban, guvernul a luat decizia să demisioneze în urma puternicei explozii de pe 4 august la Beirut, a anunțat premierul Hassan Diab. În zilele de după explozia din port, soldată cu cel puțin 158 de morți, 6.000 de răniți și distrugerea locuințelor a sute de mii de oameni, guvernul libanez s-a confruntat cu proteste, la care criticii au spus că de vină pentru explozie ar fi neglijența autorităților și corupția. Guvernul a spus că explozia a fost cauzată de detonarea unei mari cantități de nitrat de amoniu depozitat în port timp de 6 ani, după confiscarea substanței de pe o navă arestată din cauza datoriilor. Presa a relatat că nava naviga la momentul arestării sub pavilion moldovean, aparținând unui om de afaceri rus. Duminică, oficiul președintelui francez a anunțat că la o conferință a donatorilor internaționali organizată de Emmanuel Macron au fost adunate aproape 300 de milioane de dolari pentru reconstrucția Beirutului. Macron, care a vizitat Libanul după explozie, a spus însă că această țară are nevoie stringentă de o reformă anticorupție. Fondatorul companiei Microsoft, Bill Gates, crede că pași greșiți făcuți la începutul pandemiei de coronavirus și lipsa unui program adecvat de testare a americanilor a făcut ca pandemia de coronavirus să afecteze Statele Unite atât de grav. Gates a vorbit la CNN duminică, în timp ce numărul cazurilor de infectare confirmate în Statele Unite a depășit 5 milioane, iar cel al deceselor printre persoanele infectate cu COVID-19 a depășit 162.000, potrivit datelor Universității Johns Hopkins.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Efto de știri, găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Numărul cazurilor de COVID-19 înregistrate în Moldova s-a diminuat, dar neesențial în ultima săptămână, după ce, în precedentele două, a crescut continuu, a anunțat luni epidemiologul Alexei Ceban de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. El a vorbit la conferința de presă săptămâna la Ministerului Sănătății, prezentând situația pentru săptămâna 3-9 august. În această perioadă, Moldova a realizat cele mai multe teste, iar numărul cazurilor confirmate s-a redus cu 1,3%. Totuși, numărul de cazuri de infectare raportat la 1 milion de oameni, Moldova se află încă în topul statelor europene, relatează Ala Ceapai.
În prima săptămână a lunii august, în Republica Moldova s-a realizat un număr record de teste la COVID-19, peste 10.000, fiind confirmate 2.298 de cazuri, cu 1,3% mai puține decât săptămâna precedentă. Cum au citit aceste cifre experții, scăderea este neesențială pe fonul saltului de cazuri în ultimele 3 săptămâni, consideră Alexei Ceban de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
Problemele cel mai mari le constituie regiunile de nord ale țării, unde vedem o creștere în dinamică a cazurilor și în municipiul Chișinău. Deci, practic, 50% din cazurile înregistrate sunt în municipiul Chișinău.
Un alt indicator cheie, rata de contagiozitate, rămâne peste limita la care pandemia este considerată sub control. Această rată, care spune câte persoane sănătoase poate infecta una bolnavă, trebuie să fie de sub 1. În Republica Moldova ea rămâne peste acest indicator, chiar dacă a scăzut ușor și constituie acum 1,05, spune Alexei Ceban.
Aceasta înseamnă că la moment sunt dificultăți în prevenirea și controlul transmiterii infecției COVID-19. Deci o persoană infectează o altă persoană și aceasta nu poate duce la descreșterea cazurilor sau la limitarea infecției COVID-19.
Datele prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică mai arată că în săptămâna din 3 și până în data de 9 august, numărul deceselor a rămas neschimbat, în timp ce numărul bolnavilor vindecați s-a aflat în continuare în scădere cu 22%. Cu aceste statistici, Republica Moldova se află pe locul 12 în Europa dintr-un total de 40 de țări, după numărul de decese cauzate de COVID-19 raportat la 1 milion de populație. După numărul de cazuri de infectare sau la incidența COVID-19, Republica Moldova se află pe locul 5 în Europa. Este întrecută de țări ca Spania, care se confruntă cu noi focare, sau ca Belarus, unde aproape că nu s-au aplicat restricții pentru prevenirea răspândirii virusului. De la începutul pandemiei, în Republica Moldova s-au înregistrat 3.531 de cazuri de infectare a lucrătorilor medicali, aproape jumătate din ele în rândul asistenților medicali. Medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică dă asigurări că numărul lucrătorilor medicali testați e în creștere de la zi la zi, iar cazurile confirmate s-au diminuat în ultima săptămână.
Chiar pe fundalul menținerea aceeași număr de cazuri de infectare în rândul populației generale, totuși s-a înregistrat o descreștere a numărului de cazuri a personalului medical infectat cu 30 de cazuri.
În bilanțul total de la începutul pandemiei, în Republica Moldova au fost confirmate 27.660 de cazuri de COVID-19. O pătrime dintre cazuri, peste 7.500, sunt active, iar 70% dintre cei infectați au fost vindecați. Numărul copiilor infectați este într-o ușoară creștere, însă este infim raportat la numărul total de cazuri. Președintele Igor Dodon a anunțat, după tradiționala întrevedere de luni cu premierul și speakerul Parlamentului, că procesul educațional ar putea fi reluat de la 1 septembrie.
Am decis să propunem Comisiei Sănătate Publică ca totuși să fie claritate și pentru părinți, ca grădinițele și școlile să fie deschise la 1 septembrie.
Deși statisticile epidemice nu sunt nici pe departe optimiste, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a autorizat redeschiderea piscinilor și bazinelor începând de luni 10 august. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală din Belarus afirmă că rezultatele oficiale preliminare de la alegerile prezidențiale din 9 august arată că președintele Alexandru Lukashenko a câștigat victoria în alegerile de ieri cu peste 80% din voturi, comparativ cu mai puțin de 10% pentru principala sa rivală, Svetlana Tihanovskaya, care refuză să-și recunoască înfrângerea. Cu analiză a evoluțiilor din Belarus, Mircea Țicudean.
Știu că în această dimineață cetățenii Belarusului s-au trezit într-o țară nouă, a declarat candidata opoziției Svetlana Tihanovskaya într-un comunicat post-electoral la 10 august. Și sper ca această zi să aducă numai știri bune, a mai spus ea. La prima vedere, această țară nouă seamănă mult cu cea veche. Un scrutin prezidențial controversat, purtând toate însemnele manipulării și falsului, cu un rezultat oficial de vreo 80% în favoarea autoritarului Lukashenko. Protestatari mânioși au fost placați cu brutalitate, în vreme ce candidata opoziției a îndemnat forțele de securitate să arate moderație, refuzând totodată să accepte numărătoarea oficială a voturilor, despre care a spus că nu reflectă opțiunea alegătorilor. Însă, în alte privințe, Belarus pare într-adevăr o țară nouă, în care opoziția față de președintele autoritar este mai largă și mai profundă decât oricând până acum. Oamenii din Belarus sunt în general destul de raționali și precauți. Lor nu le plac mișcările bruște și riscante, a spus jurnalistul din Belarus Dmitri Navoșa, cofondatorul site-ului sports.ru. Dar în ce privește abilitatea și dorința lor de a influența felul cum este organizată țara, au început să apară schimbări fundamentale. Ar fi interesant să dezbatem de ce a durat așa de mult și ce a fost nevoie să se întâmple ca să apară această schimbare, a mai spus Navoșa într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio. Părerea mea, a spus tot el, este că oamenii care doresc schimbarea au început să-și dea seama că sunt majoritari. Scrutinul a avut loc pe fondul recesiunii economice, iar felul cum a gestionat Lukashenko pandemia de coronavirus, pe care a numit-o mereu isterie în masă, a jucat și el un rol. În urma alegerilor prezidențiale din 2010, forțele de securitate din Belarus au reprimat cu brutalitate o demonstrație a opoziției la Minsk, arestând sute de demonstranți și 7 din candidații opoziției. 10 ani mai târziu, în seara de după închiderea urnelor, forțele de securitate din Belarus au reținut cam 3.000 de oameni, dintre care o treime numai la Minsk, iar restul în alte vreo 33 de orașe. Analistul politic din Belarus, Aristom Schreibman, a declarat serviciului din Belarus al Europei Libere că sunt două diferențe între evenimentele de acum și cele din urmă cu un deceniu. Resursele forțelor de securitate au fost diluate, ne-a spus el. Au trebuit să disperseze oameni de la secțiile de votare și nu și-au putut concentra toate forțele la Minsk pentru că au trebuit să ajute în regiuni și să protejeze clădirile administrative. În plus, a mai observat Schreibman, protestatarii de data aceasta au fost cu adevărat convinși că Lukashenko n-a câștigat scrutinul. Iar asta este o motivație puternică. Se pare că acum un număr mare de oameni cred că pot schimba guvernarea ieșind în stradă, a conchis analistul. Un element cheie în această transformare a fost o schimbare în tabăra opoziției. La alegerile trecute, simplificând, se poate spune că pro-rusul Lukashenko se confrunta cu opoziția pro-europeană, care se adresa patrioților, vorbitori de limba belarusă, învesmântată în culorile independenței. Dar în 2020... o figură marcantă a opoziției a fost Victor Babarica, fost șef de bancă rusească, iar alți lideri de opoziție, ca fostul ambasador la Washington, Valer Tsapkala și Tihanovskaya, s-au abținut de la declarații antirusești. Campania opoziției s-a desfășurat aproape exclusiv în limba rusă, cea mai inclusivă din țară, folosită în familie de aproape 70% din populație. De la început, acești candidați nu s-au orientat către comunitatea naționalistă belarusă, ci mai ales spre cei care sunt nemulțumiți pe plan social și economic de Lukashenko, majoritatea tăcută, a spus Europei Libere analistul de la Varșovia Pavel Usov. Această majoritate tăcută poate fi simbolizată poate cel mai bine de scriitoarea de 73 de ani Svetlana Alexievich, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2015. Ea scrie numai în rusă, dar își ia inspirația din tradițiile literare și culturale ale ambelor țări, fiind în același timp o promotoare convinsă a independenței belaruse. Lukashenko a crezut că poate înșela această societate tăcută, că îi poate spune povești și că o poate speria, a declarat ea Europei Libere într-un interviu în luna iulie. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. A crescut o nouă generație, iar oamenii de vârstă medie și-au recăpătat conștiința, a mai spus scriitoarea. Economistul și comentatorul politic Siarhei Ceali a spus că a fost surprins de participarea ridicată la vot la 9 august. Mulți dintre cei care au venit să voteze de această dată au fost la prima lor activitate politică, a spus el televiziunii noastre de limbă rusă Current Time. Altă evoluție inedită a fost de data aceasta coagularea opoziției în jurul unei singure candidate, Tihanovskaya. Promisiunea ei cea mai mare a fost să organizeze alegeri prezidențiale libere și corecte odată ce va ajunge la putere. Asistăm acum la nașterea unei națiuni civice în care oamenii resping ideea ce le-a fost inculcată multă vreme că nimic nu depinde de ei, că totul e decis undeva sus și ei nu sunt decât niște omuleți fără putere, ne-a declarat ziaristul Navosha. El a mai spus că pandemia de coronavirus poate să fi jucat un rol important în consolidarea acestei națiuni civice, întrucât oamenii de rând din Belarus au contribuit prin rețele civice și activism la dotarea spitalelor din țară, într-o vreme când puterea nu făcea nimic, creând de-a dreptul oamenii un minister al sănătății paralel. Mulți se întreabă la ce e bună guvernarea și își răspund singur că ei sunt guvernarea, ne-a mai spus ziaristul. Lucrul cel mai important care s-a schimbat de când Lukashenko a reușit să suprime protestele post-electorale din 2010, spune economistul Ceali, este că acum majoritatea din Belarus știe că este în majoritate. Ei știu că alegerile au fost furate și e greu de conceput că ar fi gata să se întoarcă la viața cotidiană obișnuită de până acum, ne-a mai spus economistul.
A fost o relatare sintetizată de Mircea Țicuden. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Guvernul libanez și-a anunțat demisia. Exploziile de săptămâna trecută de la Beirut, provocate de depozitarea timp de ani de zile aproape 3.000 de tone de nitrat de amoniu în condiții precare, au făcut 200 de morți și pagube imense. Aproape 300.000 de oameni au rămas fără adăpost, iar pagubele materiale se ridică, potrivit autorităților, la miliarde de dolari. Comunitatea internațională organizează o mare conferință a donatorilor pentru a ajuta populația ajunsă în pragul sărăciei. Libanul, trecând printr-o imensă criză politică și economică încă înainte de această catastrofă. Oamenii au protestat masiv împotriva corupției larg răspândite și care ar fi și la originea situației care a dus la cele două explozii din 4 august. Dan Alexe privește mai aproape la Liban și la problemele acestei țări.
Libanezii ar face bine să iasă cât mai repede din sistemul lor politic confesional, putred până la măduvă, sugerează azi un comentariu în cotidianul belgian Le Soir. Remarcă paradoxală, într-atât sistemul confesional libanez, unic în lume, a fost tocmai ceea ce a asigurat, în aproape un secol de existență, funcționarea acestui mozaic religios și etnic, poreclit multă vreme Elveția Orientului Apropiat. Deși o regiune cu contururi mitice încă din cărțile Bibliei, Libanul modern e o creație franceză, ceea ce s-a văzut din primirea entuziastă de care s-a bucurat Emmanuel Macron în scurta sa vizită după catastrofă. Libanul, în granițele sale actuale, a fost creat de Franța pe ruinele Imperiului Otoman în 1926, în cadrul mandatului internațional prin care Franța și Anglia stabiliseră protectorate în acele foste regiuni otomane care sunt azi Libanul, Siria și Irakul. De la început, natura teritoriului pe care Franța l-a separat de Siria și l-a numit Liban a fost aceea că era o regiune majoritar creștină și cu o importantă minoritate de religie druz. Libanul a fost așadar acea parte a Orientului Apropiat în care musulmanii nu erau majoritari, ba chiar se împărțeau la rândul lor în șiiți și suniți, cel mai adesea rivali. Pe asta s-a și bazat, de altfel, sistemul politic confesional al Libanului, unic în lume. Sistemul devenit rigid și disfuncțional spune că președintele țării, actualmente fostul general Michel Aoun, trebuie să fie un creștin maronit, premierul un musulman sunit, șeful parlamentului un musulman șiit, iar alte funcții secunde acordate unor creștini ortodoxi. Ideea a fost din start aceea de a respecta balanța etnică și de a împiedica fricția fricțiunile confesionale. Și, într-adevăr, sistemul a funcționat foarte bine vreme de multe decenii. Libanul a devenit o oază de prosperitate, exemplu de democrație, singura democrație autentică din lumea arabă, până în anii 1970, până la războiul civil. Sistemul a fost, de fapt, dezechilibrat și dat peste cap de evoluțiile nu doar socioeconomice, dar și demografice. Creștinii au devenit minoritari, atât în urma exodului, plecării în străinătate a celor tineri, cât și din pricina demografiei galopante a musulmanilor. În termeni pur demografici, nimic nu mai justifică azi poziția privilegiată a creștinilor în instituțiile statului. De câteva decenii, aceste instituții sunt blocate de formațiunea șiită Hezbollah, sprijinită de Siria și Iran. Chiar și așa, slăbit și sărăcit, Libanul rămâne un model pentru celelalte țări arabe. Figuri publice mondiale, cum e cântăreața Shakira, se mândresc cu originea lor libaneză. Chiar și soția lui George Clooney, avocata și militanta pentru drepturile omului Amal, este o libaneză de confesiune druză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa de la București de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Ramona Ursu semnează opinia zilei pe site-ul ziare.com. Textul e dedicat zilei de 10 august. La 2 ani de la reprimarea mitingului diasporei, jurnalista consideră că dosarul deschis pentru găsirea vinovaților, ca și operațiunea de reprimare a manifestanților de altfel, constituie un blat ordinar. Probabil nu acum, dar la finalizarea anchetei reluată acum parțial, se va dovedi că rămâne blat, cum s-a întâmplat și cu dosarele Revoluției din 89 și al Mineriadei din 1990. Tânărul masterand Robert Gabriel Ciobanu abordează pe ziare.com delicata temă a corectitudinii politice în raport cu generația sa, 18 până la 30 de ani, spune el. În România găsește 3 atitudini principale față de corectitudinea politică. Unii o consideră chiar benefică, într-o anumită măsură, uneori câștigă personal de pe urma ei, însă resping ideea că așa ceva ar exista în România. Alții nu o văd prezentă în România, însă ar putea fi de acord că este un principiu de organizare care îngrădește libertatea oamenilor. Aceste două poziționări sunt majoritare în cadrul generației. Mai există însă și o minoritate care, cităm din nou, consideră corectitudinea politică, atât în conținutul ei cât și în implicațiile ei, un regim care odată instalat tinde să reducă libertatea oamenilor până la punctul orwellian în care inclusiv ce se petrece în sfera mentală a fiecăruia e de interes pentru autorități. Corectitudinea politică pentru acești oameni este o amenințare reală și în România, unde se instalează treptat ca un ecou al evoluțiilor din Statele Unite. Am încheiat citatul. Tot despre libertatea de gândire și expresie scrie și Alexandru Lăzescu în editorialul ziarului de Iași, unde comentează operațiunea de linșaj mediatic împotriva regizorului Cristi Puiu. Acesta a spus la TIF că e foarte greu să vizionezi un film de 200 de minute cu masca pe față. Reacția unei părți a opiniei publice a fost stârnită de comentariul extrem de agresiv al lui Cristian Tudor Popescu de la Digi24. Un discurs, spune Alexandru Lăzescu, care, iată, putem fi mândri de asta, este în deplin sincronism, cel puțin ca ton, cu noul jurnalism în cheie oral corectă promovat intens la New York Times. Semn că newspeak-ul, limbajul imaginat de Orwell, în romanul 1984, adică ceea ce numim azi corectitudine politică, are bune șanse să prindă rădăcini și la noi, am încheiat citatul. Acuzat că a făcut o măgărie agitatorică menită să-i promoveze filmul, tratat de nesimțit, iar cei care l-au aplaudat, etichetați de Cristian Tudor Popescu drept hominizi, cretini sau ticăloși, Cristi Puiu este apărat de Alexandru Lăzescu în numele libertății de gândire și exprimare. El îndeamnă pur și simplu la revederea clipului de 3 minute și ceva, intervenția cu pricina regizorului, în care a citit cele spuse de Cristian Tudor Popescu și preluate încă mai gros de internet, reprezintă cel puțin un proces de intenție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare, o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Mine, mine, este numele de scenă al producătorului Bastian Epple din Stuttgart, Germania, despre a cărui muzică Bandcamp ne spune că se află la întretăierea dintre trance-ul psihedelic, muzica ambientală și dance music. Epple a copilărit la țară în sudul Germaniei și se spune că era complet indiferent la folclorul kitsch al locului. Muzica aceea umțața a regiunilor rurale din toată Europa Centrală, care vată mauzul în Cehia Profundă, și ale cărei reclame au făcut pe mulți să-și vândă televizoarele. În loc de asta, cântă la gitară și la o mini-orgă Casio, găsindu-și în cele din urmă un limbaj muzical propriu, în care experimentul joacă un rol central. A studiat la Centrul de Arte și Media din Karlsruhe, mai întâi la secția de muzică, apoi la secția de montaj de film, iar în timpul studiilor a trăit cu Florian Myers, alias Don't DJ, pe care presa muzicală de la Berlin îl numește în limba engleză Sound Experimentalist. Myers a fost acela care l-a încurajat pe Bastian Eple să iasă din anonimat și să-și facă publice experimentele sonore. Bandcamp ne mai spune că Eple aranjează materialul sonor într-un mod similar montajului la un film documentar, tăind, remodelând viteza și rearanjând liber tranșele, într-un amestec minimalist de sunet analog și sintetic cu percuție etnică și ghitară. Noi ascultăm acum piesa Flossen Zäume, care deschide albumul Gestrüpp din martie 2020, cu precizarea că în varianta pentru internet ea va fi urmată de Flügelhüllen de pe același album. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Rubrica semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Maria Victoria Racu de la sănătateinfo.md.
Pentru a face față numărul de infectați, încă două instituții medicale au fost activate pentru bolnavi cu COVID-19. Este vorba despre Spitalul Clinic Municipal Sfânta Trăime și Spitalul Raional Ialoveni. Urmăriți situația la zi cu privire la nou coronavirus în Moldova în rubrica știri. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 400 de lucrători medicali lipsesc din sistem la ora actuală. Cei mai răniți sunt asistenții medicali, înregistrându-se o lipsă de 230 de astfel de specialiști. În rubrica știri externe aflați despre monstrul cel mare care se răspândește pe glob, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Este vorba despre perturbările în asigurarea unor servicii medicale esențiale în peste 50 de țări ale lumii. Printre acestea se numără tuberculoza, HIV și malaria. În cazul luptei cu aceste maladii, pandemia actuală poate arunca lumea înapoi cu minim un deceniu. Aflați de asemenea și răspunsul Organizației Mondiale a Sănătății la 11 întrebări frecvente cu privire la redeschiderea școlilor și revenirea copiilor la studii în condițiile pandemiei actuale. Pe site-ul de știri utilitare sanateca.md vă puteți informa în această săptămână despre 10 mituri despre alăptare, impactul dispozitivelor electronice asupra sănătății ochilor copiilor și câteva sfaturi pentru părinți și pedagogi pentru a reduce impactul negativ al acestora.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct și noi emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.